Bratři a sestry zde v sále i vy, kdo nás posloucháte na různých místech prostřednictvím internetu, vítám vás k další biblické hodině nad poselstvím Evangelia podle Matouše. Zahájíme společně zpěvem písní číslo 68 Sláva Bohu. Píseň číslo 68, sláva Bohu. My v sále jenom v srdcích a vy doma můžete nahlas. Píseň číslo 68. Před modlitbou budu číst z proroka Izajáše z 8. kapitoly, protože tento text se dotýká i toho našeho dnešního oddílu z Matoušova evangelia. A z té 8. kapitoly budu číst od 11. do 17. verše a potom od 23. až do konce a první verš té 9. kapitoly. Izajáš 8. kapitola. Toto mi praví Hospodin, který mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů, jeho se bojte a strachujte. Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským, kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat, bude osídlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Mnozí z nich klopítnou, padnou a roztříští se, uvíznou v léčce a chytí se. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat, avšak tato země sklíčená ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulon a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a za Jordáním i Galileou pro národu. A lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šedé smrti, zazáří světlo. Stišíme se k Pánu Bohu v modlitbě. Děkujeme ti, náš svatý Bože, Hospodine, kterého i my můžeme znát jako toho, který se nás ujímá, tak, jak jsi se ujímal od pradávna svého lidu. A děkujeme za to, že i nás chceš použít jako své nástroje, abychom tam, kde žijeme, dosvědčovali tvoji svatost, abychom se nedali ovlivňovat myšlením a jednáním lidí okolo nás, kteří tě neznají, ale abychom se chtěli a uměli k tobě hlásit, abychom s nadějí na tebe uměli čekat i v těch situacích, kterými procházíme, které jsou pro nás těžké a často nepochopitelné. A tak ti děkujeme i za toto slovo naděje pro ty, kdo to i v těch dějinách tvého lidu neměli jednoduché, byť si ty těžkosti zaviňovali často sami. A tak ti děkujeme, že i pro nás je v Pánu Ježíši naděje, že i pro nás přicházíš ty, aby si v Duchu Svatém s námi jednal. A tak prosíme, aby i nám z této chvíle vzešlo to tvé světlo. Tvé světlo pro náš každodenní život. A tak na tebe očekáváme i v této chvíli. Amen. Dnešní oddíl z Matoušova evangelia je zapsán v té druhé části 4. kapitoly od 12. verše až do konce čtu. Když uslyšel Ježíš, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři v území Zabulon a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše, země Zabulon a Neftalím směrem k moři, za Jordánem Galilea pohanů. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, desíti městí z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. Tolik z Evangelia podle Matouše. Budeme zpívat píseň číslo 393, Znám proud živé vody. Píseň číslo 393. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, my navazujeme na to, co pán Ježíš prožil na poušti, kdy byl pokoušen od ďábla. A bezprostředně tedy na to navazuje ta čtvrtá kapitola, na kterou vlastně dnes dokončíme. A pak se vrátíme na to místo z Matoušova evangelia, které jsme opustili před adventem, kdy jsme se v adventu věnovali těm prvním Matoušovým kapitolám. A tak vlastně po tom pokušení na poušti Matouš popisuje začátek působení Pána Ježíše. Když Ježíš uslyšel, že je Jan uvězněn, odebral se do Galileje. Tak to začíná v podání Matouše. A z toho tak se můžeme domnívat, že to Janovo zatčení se patrně odehrálo během té doby, kdy byl Pán Ježíš na poušti a kdy se on po těch 40 dnech vrací na ten jordánský břeh, tak je tam vlastně všechno jinak, protože ten, za kterým vycházely ty mnohé zástupy, byl zatčen a umlčen. A jeho učedlníci tam patrně už taky nebyli, protože neměli svého mistra Jana tam sebou. A proto ani Pán Ježíš na tomto místě nezůstává a odchází do Galileje. Vlastně dalo by se říci, že Pán Ježíš na to Janovo zatčení reaguje tím, že obrazně řečeno převezme tu pochodeň a Janovu, kterou on pozvedl a naváže přesně tam, kde Jan skončil, kde byl Jan umlčen. Galilea, do které Pán Ježíš odchází, je také pod správou téhož Heroda Antipy, který dal Jana uvěznit. A tak Pán Ježíš neodchází jenom domů, opouští i Nazaret a usazuje se jinde. Je to vidět, že Pán Ježíš chce přebrat, pokračovat té zvěsti, kterou přinesl Jan, ale opouští to území kolem Jordánu a to pusté místo a přichází do obydlené Galileje. A tam je asi ten rozdíl v tom působení Jana Křtitele a Pána Ježíše, že kde za Janem ty zástupy chodili, ale Pán Ježíš vlastně jde mezi ty lidi, jde tam, kde oni žijí. A pokračuje Matouš, opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři v území Zabulon a Neftalím. Jistě, že Pán Ježíš bude i v tom svém dalším životě spojován s Nazaretem, ale takovou, můžeme říct, základnou pro jeho další působení se právě stává to Kafarnaum. Odtud povolává své první učedníky. Tady v tomto městě se odehrává celá řada jeho činů a dokonce je i Kafarnaum nazýváno nebo jako jeho město. Když Matouš píše v 9. kapitole v 1. verši, že Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. Marek, který totéž popisuje ve 2. kapitole v 1. verši, tak tam doplňuje právě to Kafarnaum. A jak potom uvidíme i v dalším průběhu, tak to Kafarnaum bylo velice vhodné město i pro působení Pána Ježíše. Je to přístav na břehu jezera a zároveň i hraniční přechod mezi územím Heroda Antipy a Heroda Filipa. A navíc toto město leží na velmi rušné obchodní stezce, takže je do jisté míry tak v centru Pán Ježíš dění. Na tomto místě připojuje Matouš ještě upozornění, že v Galileji se nacházíme na tradičním území kmenů Zabulon a Neftali. To je velice zajímavé, že to Matouš zmiňuje, protože už v té době, kdy žil Pán Ježíš a v té době, kdy tam vládli jiní panovníci, tak už to nemělo nějaký zvláštní význam pro ten vyprávěný děj, ale jak jsme si už zvykli u Matouše, že on tou citací ze Starého zákona má v tom nějaký záměr, na který chce v té souvislosti s citací tohoto oddílu něco povědět. A on píše 14. a 16. verš, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulon a Neftalím směrem k moři, za Jordánem Galilea pohanů. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo, vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. My jsme ten celý text četli na začátku z té 8. kapitoly a začátku 9. A zase to je takový jeden příklad toho, jak vysvětluje nebo vykládá Matouš citát ze Starého zákona a možná úplně v jiné souvislosti, než bychom to čekali, protože ten oddíl z Izajáše z 8. a 9. kapitole velmi pravděpodobně reaguje na asyrský vpád roku 732 před Kristem. A právě zvěstuje v tomto textu Izajáš naději těm severním územím Izraele, které byly velmi poničené a zdeptané válkou. A to je, co je pro Matouše typické, tak najednou přináší takový nový a nečekaný pohled na to, jakým způsobem může taková nová naděje pro boží lid přijít. Že to světlo v temnotách přichází prostřednictvím zvěstovatele, který si musí na jedné straně dávat pozor, aby nebyl příliš na očích úřadům. A je ta boží blízkost vypadá, uprostřed beznaděje vypadá možná nenápadněji, než by si to možná i ten starozákonní prorok představoval. Ale je zajímavé, jakého detailu si tady můžeme všimnout, protože kromě těch dvou zmíněných kmenů je tady i určená i v tom už tam za Izajáše ta zeměpisná poloha směrem k moři, která se vlastně prolíná s Kafarnoum. I když tady to Kafarnoum není zmíněno. To řecké slovo znamená doslova cestou k moři nebo také mořská cesta. A ta obchodní stezka, zvaná mořská cesta, latinsky Via Maris, vedla vlastně odpradávna, od nepaměti z Damašku k Středozemnímu moři a procházela právě i přes Kafarnaum. A podle některých badatelů tuto cestu měl už na mysli i Izajáš. A podobně už tam u Izajáše je zmíněno to, že tato oblast bude takovým místem smíšeného obyvatelstva i s nežidovským, mimo židovského, i s nežidovským obyvatelstvem. Tak je to jenom zajímavé, že i tady takovéto detaily zvláštní vyplynou i z té starozákonní zvěsti, kde se ukazuje ta boží cesta, naděje, která přichází možná někdy velmi nenápadně, je na nás, abychom ji byli připraveni objevit a abychom byli těmi, kdo tu boží cestu také následujeme. A Matouš pokračuje, od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Tady vidíme, že skutečně tak si dává asi i Matouš záležet na to, aby i ten obsah zvěsti Pána Ježíše doslova odpovídal tomu, co zvěstoval Jan Křtitel. A že se Pán Ježíš k tomu Janovu odkazu velice výrazně hlásí. A jak jsem už pověděl, že tu zvěst nebo to hnutí, které Herodes umlčel tam v té jordánské pustině, tak teď přichází s Pánem Ježíšem tato zvěst přímo do Galileje. A vlastně touto větou tohoto 17. verše jakoby Matouš charakterizoval to hlavní téma těch prvních 16 kapitol svého evangelia, že Pán Ježíš zvěstuje nebeské království a až do té 16. kapitoly vlastně nemluví o tom svém vlastním poslání a teprve až v té 16. kapitole tam čteme v 21. verši, od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Tak, ale Pán Ježíš i tuto novou etapu svého života vlastně uvádí, vlastně, nebo Matouš tak popisuje, že od té doby začal Ježíš něco zvěstovat, něco výrazného. Předtím to bylo to království nebeské a od té 16. kapitoly tam dochází k tomu zlemu, kde ukazuje už na to své poslání syna člověka, který přišel proto, aby byl odsouzen a aby byl zabit a třetího dne vzkříšen. Od 18. verše můžeme číst o tom, jak Pán Ježíš povolává své učedníky. Když procházel kolem Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Matouš při tomto povolání vůbec nezmiňuje, jestli oni Pána Ježíše znali, nepovažuje to tedy zřejmě za důležité, netvrdí též ani, že ho vidí poprvé v životě a ani nezmiňuje, jestli už o něm něco slyšeli. Ale jak jsme si už pověděli, Pán Ježíš se právě v Kafarnaum usadil a ty tudíž mohli ho znát, mohli ho dokonce vidět a mohli zjišťovat, že má něco společného s Janem Křtitelem. Je zajímavé, že tyto věci, které by nás možná docela zajímaly, jak to všechno bylo, ty jejich předběžné znalosti nebo neznalosti, to Matouš nechává naprosto otevřené. A o nich samotných se dovídáme jenom to, že byli rybáři a vlastně se to, a je to v tom obraze, který říká Pán Ježíš na 19. verši, řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Tak tento obraz je vlastně, vychází z jejich situace, jejich každodenního života a z toho povolání, které vlastně čím se živili, tak právě z tohoto povolání je Pán Ježíš vytrhuje a zní to možná i pro nás tak trošku divně nebo až provokativně, když Pán Ježíš říká, učiním z vás rybáře lidí, tak ryby obvykle, nebo nevím, ale patrně ryby nejsou příliš šťastné, když jsou ulovené. Být rybářem, dalo by se říct, to znamená dělat z ryb, které jsou ve vodě, dělat ryby, které jsou na suchu. Ale když si to spojíme s tím být rybářem lidí, to ovšem může také znamenat, že z lidí ve vodě se stávají lidé na suchu, což by mohl být takový obraz pro záchranu tonoucích. Možná, že i v tomto obraze je právě tato myšlenka obsažena, že jde o záchranu tonoucích lidí, kteří, a v tom to dává i smysl, to další vlastně povolání, povolávání a získávání učedníků. A Matouš pokračuje velice stručně, oni hned zanechali sítě a šli za ním. Tak vlastně těmi prvními úlovky jsou vlastně ti rybáři sami. A je to vidět, že to bylo ty první kroky Pána Ježíše, které vlastně podniká při uskutečňování toho svého poslání, je právě získání učedníků. Už jsme to slyšeli, že své učedníky měl Jan, své žáky nebo učedníky měli i rabíni v té době a Pán Ježíš se tady po takové formální stránce stává jakýmsi putujícím nebo cestujícím rabínem. Ale ten způsob toho povolávání těch učedníků tady na tom začátku vidíme, jako by to bylo až to prorocké povolání, kdo poslechne, kdo se dá takto oslovit, kde Pán Ježíš přichází s touto autoritou, kterou ti povolaní i respektují. A je tady takový rys takové až naléhavosti, vlastně oni odchází, nemáme tady popsanou nějakou jejich přípravu, nemáme tady popsané nějaké rozloučení, oni odchází z rozdělané práce a stávají se jeho učedníky. A Matouš pokračuje dál v verše 21-22. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je, i hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Tady vidíme, jak se opakuje ten první scénář. Opět dva sourozenci, opět rybáři, kteří jsou zavoláni přímo od své práce. A tady v tomto případě se vlastně objevuje to, že i opouští vlastní rodinu, že to následování je v této chvíli důležitější než to, co nechávají za sebou, a že v tomto případě je to důležitější i než ty rodinné vazby. Tím samozřejmě není nějak plně vyčerpána ta myšlenka následování, protože v evangeliu to uvidíme, že se to bude opakovat ještě mnohokrát. A možná, že i ta myšlenka následování v těch dalších případech nám bude více vysvětlena a budeme se s ní zabývat hlouběji. Ale tady na počátku bylo velice důležité, že Pán Ježíš má už kolem sebe své vlastní učedníky. A to dříve, než pronese to známé kázání nahoře. Ale nekončí tato čtvrtá kapitola jenom získáním prvních učedníků, ale zároveň si Matouš všímá i zástupů kolem Pána Ježíše, a píše, Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Tady Jan zase velice stručně shrnuje činnost Pána Ježíše, a je zajímavé, že potom na konci 9. kapitoly téměř doslova se dočteme totéž a uzavírá tuto etapu působení Pána Ježíše. I zde je tedy tím hlavním tématem království nebeské. Pán Ježíš chodí mezi lidi, učí v synagogách a putuje z místa na místo. A je tady vlastně i vedle té zvěsti, vedle slova, Matouš si všímá i těch činů, kdy uzdravuje nemocné. Pro čtenáře českého ekumenického překladu se bude možná zdát divné, že se tady v našem ekumenickém překladu dočteme, že zvěstuje království boží. To je jenom specialita ekumenického překladu našeho, protože v tom řeckém originále je pouze, že Ježíš kázal evangelium království. A možná, že překladatelé měli trošku obavu, že nedopovíli království božího, takže by to český čtenář nepochopil. To je nám taková možná perlička k tomuto textu. A Matouš pokračuje, pověst o něm se roznesla po celé Sýrii, přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravovali je. Je zřejmé, že Sýrie zde má zvláštní postavení, je předsazena před ty další oblasti, které budou vyjmenovány v následujícím verši. Je dost pravděpodobné, že právě ze Sýrie pochází evangelista Matouš a že i toto evangelium, které píše, že bylo určené pro ty sbory, které vznikaly právě v Sýrii. A je tady možná takový záměr, který ukazuje, že i ti Židé žijící v syrské diaspoře a posléze židokřesťané byli od počátku u toho, když Pán Ježíš zvěstoval. A také v tomto verši a i ve vztahu k těm syrským tam hraje významnou roli uzdravování jako rovnocenná složka poslání Pána Ježíše. A velké zástupy, pokračuje Matouš, z Galileje, deseti městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordáního následovali. Matouš zatím nevypráví, nevšímá si nějakého konkrétního příběhu uzdravení anebo kázání, zvěstování zástupům, ale je tady důležité, aby už na počátku tohoto evangelia vlastně a to příběhu vystoupení Pána Ježíše veřejného, že se Pán Ježíš stal známým a že za ním přicházely zástupy. A že je taky velice důležité i to, ta první povolání těch prvních učedníků. A tyto obě skupiny vlastně jsou důležité i pro to následující kázání nahoře, které následuje v těch dalších třech kapitolách. A tady toto byl ten počátek působení Pána Ježíše a jak jsme si už pověděli, že za Janem Křtitelem museli zájemci vycházet na poušť, tak Pán Ježíš vycházel mezi lidi. Ovšem v Galileji a z pohledu Jeruzaléma, Judska, ale i těch dalších zmíněných oblastí, to ovšem znamenalo, že sice nemusí na poušť, ale musí jít na pro ně, tedy pro ty jeruzalémské a ty ostatní, že musí jít do Galileje, kterou považovali za bezvýznamnou periferii na okraji, ale právě tam Pán Ježíš začíná působit. Takže i toto jeho působení, kterým uzavíráme tuto čtvrtou kapitolu, ukazuje, že Pán Ježíš nějak nejedná podle nějakých takových průzkumů veřejného mínění, kde by to bylo nejlepší, kde by to bylo strategicky nejdůležitější, ale přichází tam do míst, které jsou bezvýznamné, ale přesto jeho přítomností se stávají velmi, velmi významnými. Tak buďme za to vděční, že i k nám se tato zvěst donesla, že jsme ji zaslechli a že podle ní chceme i žít. Tolik tedy z dnešního příběhu Matoušova evangelia a můžeme společně zaspívat píseň číslo 458. Hledej vždy nejprve Boží království, tak ta myšlenka i v tom textu zazněla. Píseň 458, my tady v srdci a vy doma můžete nahlas. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Děkujeme, nebeský Otče, za to, že pro tebe není žádné místo na tomto světě mimo tvůj zájem. Děkujeme, že jsi poslal Pána Ježíše na tento svět a on, ač Boží syn a král králů, začíná v těch místech, kterými ostatní pohrdají. Pane Ježíši Kriste, tak tě chválíme za to, že ty přicházíš i do těch našich každodenních situací a i v těch nás voláš, abychom šli s tebou, abychom i v nich prožívali tvoji blízkost a tvoji pomoc. A tak nám prosíme, dej, abychom tě nestráceli z našeho pohledu, abychom chtěli i do těch dalších dnů jít s tebou. Prosíme i za ty, kdo prochází nemocí i z našeho sboru, skláněj se k ním a buď jejich posilou a pomocí. Prosíme za celou naši zemi, za celý tento svět. Prosíme, dej úlevu, dej pomoc. Dej sílu těm, kdo slouží nemocným. A velmi prosíme o to, aby tato situace, kdy si uvědomujeme, jak chatrný a jak křehký je náš život, abychom o to pevněji se tebe drželi a ty jsi byl naší nadějí. A buď s námi milost a milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Amen. Bratři a sestry, my v tu příští biblickou hodinu uděláme vlastně nějaký větší skok. My jsme začínali vlastně v loni v létě tím studiem kázání nahoře a pak jsme pokračovali až do adventu. V adventní době jsme využili ty první kapitoly, které nám připomínaly narození Pána Ježíše a teď od příští středy se vrátíme tam, kde jsme na podzim nebo už vlastně v zimě před adventem skončili a budeme 10. února číst z té 9. kapitoly Matoušova evangelia vzkříšení Jajrovy dcery. Tak to je ten další oddíl, který je před námi, Matouš 9, 18 až 26. Ale to je až za týden, tedy příští středu. Z našich oznámení připomínám snad jen to, že v pátek 5. února ve 20 hodin bude zase naše pravidelná online setkání. Do diskuze se může zapojit každý, kdo má zájem a samozřejmě se může účastnit také kdokoliv jako posluchač. Odkaz na připojení bude v pátek večer na webových stránkách sboru. V neděli 7. února se sejdeme v 10 hodin ke společné online bohoslužbě a poslouží kázáním bratr Josef Vávra. I nadále platí, že místa v modlitebně jsou pouze pro ty, kdo nemají možnost následovat na internetu a kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. Tak to je z oznámení všechno. Na závěr budeme zpívat píseň číslo 493, lépe řečeno z této písně Moc předivná nás tiše obestírá. Budeme zpívat první a poslední, tedy 7. sloku. Píseň číslo 493, první a 7. sloka.